Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bakıda sorğu Kırım olayları haqda nə düşünürsünüz? Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmağa niyə belə tələsmir? Avropa Birliyi yaxın qonşularının uğurlarına qiymət verir. Nazir balaları, atalar və oğulların Azərbaycan versiyası. Və kontekstdə günün sualı, sizcə nazir övladı özünü necə aparmalıdır? Bu cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Ukrayna hükuməti 2 il ərzində Ukraynaya 14-18 milyard dollarlıq kredit verilməsində razılıq əldə ediblər. Bu barədə fondun martın 4-dən 25-nədək Ukraynada səfərdə olan missiyası məlumat yayıb. Ümumilikdə isə beynəlxalq aləm bu müddət ərzində Ukraynaya 27 milyard dollarlıq kredit verəcək. Qərarı fondun icra komitəsi apreldə təsdiqləməlidir. ABŞ Prezidenti Barack Obama bir daha Rusiyanı kobud şəkildə güzən istifadədə günahlandırıb. O, belə bir bəyanatla martın 26-sında Avropaya səfəri zamanı çıxış eləyib. İki dünya müharibəsi və bundan sonraki soyuq müharibə dövrünə toxunan Obama qeyd edib ki, vaxtı ilə həmin münaqişələrə səbəb olan ideyaların toqquşması yenidən ortadadır. Obama bildirib ki, ABŞ və Avropa Birliyi Ukraynaya nəzarət eləməyə can atmırlar və ABŞ-la NATO Rusiya ilə münaqişə istəmirlər.
This is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia.
Bu bizim girdiğimiz başka bir soyuq müharibə deyil. Sonda Rusiya keçmiş Sovet İttifaqından fərqli olaraq hansı ölkələri birləşdirən blok və hansısa qlobal ideologiyaya aparmır, onun başında durmur. ABŞ və NATO Rusiya ilə münaqişə axtarmırlar.
The United States and NATO do not seek any conflict with Russia.
Prezident həmçinin qeyd edib ki, Ukraynaya görə yeni soyuq müharibə dövrü başlamır. O, belə bir ideyanı rədd edib. Obama xəbərdarlığı edib ki, əgər Rusiya Ukraynaya qarşı növbəti addımlar atsa, ona qarşı sanksiya və təcrid kampaniyası genişləndiriləcək. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yulia Timoshenko isə prezidentlik uğrunda mübarizə aparmağı planlaşdırır. Bunu Timoshenkonun özü bugün Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ukrayna parlamenti mayın 25-nə vaxtından əvvəl prezident seçkisi təyin edib. Azərbaycan Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Belə bir bəyanatla Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi çıxış edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Martın 27-sində BMT Baş Assambleyasının Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı keçirəcəyi iclasında Azərbaycan Ukraynanın mövqeyini dəstəkləyəcək. Martın 27-sində Azərbaycan Ukraynadakı səfirliyin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərin toxunulmazlığını dəstəkləyən mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycan tərəfi ekstremizm, radikalizm, separatizmin istənilən formalarını pisləyir. Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin, o cümlədən BMT üz dövlətlər arasındakı münasibətlərin özəyini təşkil edən suverenlik, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə dönməz bağlılığını bir daha təsdiqləyir. Bəyanatda deyilir ki, martın 27-sində keçirilən iclasda Azərbaycan Ukraynanın suverenliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsində Ukraynanın mövqeyini dəstəkləyəcək.
Kəbiran Dilavərli, aldığımız məlumata görə isə Ermənistanın Xariciyyələr Nazirliyi bildirib ki, o, bu BMT-nin Baş Assambleyasında Ukraynanın Kırımın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı keçiriləcək səsvermədə bir tərəf qalacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qısa görüşü olub İlham Əliyev və Sir Sarkisyan martın 25-də Haqada keçirilən nüvə təhlükəsizliyi samiti çərçivəsində görüşüblər. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik məlumat verib. Bu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolla həllində əzimlidirlər. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin müavini Mixail Dartiyaşvili martın 28-də Azərbaycana gəlir. Onun Müdafiə Nazirliyində bir sıra görüşləri planlaşdırılır. Mixail Dartiyaşvilinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Hərbi Akademiya, Azərbaycan Ali Hərbi Mərkəbi və Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinə də baş çəkəcək. Səfər martın 29-una dək davam edəcək. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Və sonda bu günlərdə Azərbaycanda ali məktəblərə sınaq imtahanlarına qeydiyyat başlanıb. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası məlumat verib. Abituriyentlər öğrenciler sınav imtihanlarına yazılmak için ödeme kartını 7735 nömrəsinə SMS göndərməklə ala bilərlər. Bu il ümumilikdə ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün 6 sınaq imtihanı keçiriləcək. İmtihanlar aprelin 6-sı, 13-sü, 20-si və 27-si, mayın 25-i və iyunun 1-ində keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Azərbaycan Respublikasının Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyən mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bəyanatda deyilir ki, BMT Baş Assambleyasının Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı keçirəcəyi iclasda Azərbaycan Respublikası Ukraynanın suverenliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsində Ukraynanın mövqeyini dəstəkləyəcək Azərbaycan. New York Times qəzeti yazır ki, Rusiyanın Ukraynaya sürətli müdaxiləsi 20-ci əsrdə Amerikanın xüsusi marağında olan regiona diqqəti artırmağı tələb eləyir. Barack Obama deyib ki, Şərqi Avropada qoşunların sayını bir qədər artıracaq, enerji təhlükəsizliyi gücləndiriləcək, Avropa ilə yeni ticarət sazişləri haqqında danışıqlara başlanacaq. Ancaq qəzet hesab eləyir ki, sözləri resurslarla təmin eləmək çətindir. Amerikanın hazırda Avropada qoşunları həmişəkindən azdır, enerji bağlarını qurmağa illər lazımdır. Onun öz partiyasının üzvləri arasında belə yeni ticarət sazişlərində tələsməyin əleyhinə olanlar çoxdur. Wall Street Journal yazır ki, Dünya Bankı bildirir ki, Kırım böhranı dərinləşsə, Rusiyanın ümumi daxili məhsulu 2014-cü ildə 1,8% düşəcək. Dünya Bankı xəbərdarlıq eləyir ki, Qərbin Moskvaya təzyiqi çox böyük ehtimalla Rusiya iqtisadiyyatını bu il tənəzzülə və nəhəng kapital axınına aparacaq. Financial Times yazır ki, Ukrayna böhranı dünya taxıl bazarında qorxu yaradıb. Bu qorxunu dünyanın ən böyük taxıl ixracatçısı olan Amerikada havaların soğuk keçməsi daha da gücləndirir. Fevraldan bəri taxılın qiyməti 20% qalxıb. Təhlilçi Chris Gadd deyir ki, taxılın qiymətlərini hazırda iqtisadi amillər yox, qorxu idarə eləyir. Bu arada Beynəlxalq Valyuta Fondu Ukraynaya 14 milyarddan 18 milyarda kimi borc verməyə razı olub, fondun idarə heyəti bu qərarı aprel ayında təsdiqləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kırım olayları ilə bağlı Bakıda müxbirlərimiz sorğu keçiriblər ki, bu barədə nə düşünür? Bütün bu hadisələrin axırı necə olacaq?
Kırım valla bu əmin-amanlıq olsa yaxşı olar da, biz yəni belə istəyirik, nə istəyirik ki, biz Kırım hadisələri valla belə düşünmək olar ki, yəni bu nə demək olar?
Necə haqlı olaraq Kırım Rusiyaya qoşulub mu? Başqa nə cür ola bilərdi?
Rusiyanın sərəncamınızı yaxşı ola bilər. Mən belə başa düşünürəm. Belə düşünürəm. Rusiya qüvvətli ölkədir, böyük dövlətdir. Yəni yaxşı olar Rusiyadan olsa. Mən belə düşünürəm.
İşte böyük vətən muhabbəti kişilər bir yerdə vuruşurlar. Haqqı var da hələni öz seçim var da. Öz sözlərini deyil də bu kişilər. Nə deyə bilər? Biz də hamısı. Kota qondu. Çalışırlar ki, təbili yoxdur.
Tapaq kimindir?
Esiyyədin tapaq olur həmişə. Vətən uğurda olar, can qoyulur.
Rusiya haqlı olaraq Rusiyanın tərkini qoşulur.
Qoşulur, yaşaya bilər, o yaşamaq. Demək ki, Rusiya üçün dinərsə bilər. Rusiya öhdətən özü qoşulur.
Düşünürəm ki, haqlı olaraq Rusiya qoşulmadı. Çünki xalq qalxdı üsyana, sonra getdi qoşuldu Rusiyaya. Nə bilim, mənə çatmadı bunların. Nəyə görə qalxmışlar üsyana elədilər, nəyə görə də qoşuldular Rusiyaya. Əgər xalq kimi, məsələn, əgər öz azadlıqlarını və yaxud da ki, özləri, məsələn, ölkə qurmaq istəyirdilərsə bir müstəqildə, ona görə geri axıra kimi öz sözlərini istəyirdilər. Yəni, nə Rusiyaya qoşularlar, nə də, məsələn, başqa bir ölkənin fikirlərindən. Yəni ki, nə bilim, onlar məsəl çıxartdılar onları sonra şeydən, Krımdan əskərləri çıxartdılar. Xalq elə bir ki, nəsə əzildi də.
Krım bundan da pis ola bilərdi, amma biraz gözləmək lazımdır. Yəni bu qədər. Biraz gözləmək lazımdır.
Birləşməyinə doğru qərar verim. Doğru qərar verir də, nə?
Nəyə doğru qərar verdiniz?
Yaşasın Putin.
Ha, yaşasın Putin, ha. Yaşasın Putin, ha.
Krim hələ Rusiyan oldu,
ha? Ha, Krim Rusiyan olub, nasıl Rusiyada qalmaq?
Necə istəyir, biz tərəfdə Qarabağ məsələsini də istəyir, Rusiyyət tərəfdə. Mən istəyərdim, müsbət alınsın, sülh olsun. Yəni, cavanlarımız belə qırılır, mənim ürəyim götürmür. Vətəndaş kimi mövqeyim sakitlik, sərbəstlik. Bizdə necə nəsə komunizm deyil də, bizdə kapitalist nəsə deyim, hələ özü üçün yaşayır. Onlarda da elə olmalıdır. Qapaz altında olmamalıdır.
Kırım azad qalsa, öz müstəqilliyini qorusa yaxşıdır, əlbəttə. Elə də öyle bu. Kırım Ukraynanın bir nəsə deyilə, bölünməz bir hissəsidir daha. Rus orada düzgün hərəkət eləmir.
Biz Azərbaycan xalqının çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, biz Azərbaycan xalqıq.
Bəs Kırım?
Kırım? Kırım yox, Kırım Rusiya, Rusiyaya baxıyor. Bizim Rusiyadan nə atmış
yerimiz? Ay, babam, Kırım Rusiyaya baxmıyor. Ruslar zorla Kırımı götürmək istəyirlər. Məsələ o deyir, bugün onları alan sabada gələr bizim üstümüzə. Biz onu fikirləşirik.
Özlərində qalsaydı da Rusiya birləşməsəydi, daha ədalət, haqq ədalət öz yerini tutardı.
Yəni, burada hakimiyyət mübarizəsi gedir, amma insanlar əziyyət çəkir, əzab əziyyət. Yəni, birinci insanları düşünmək lazımdır. Rusiyanın Krim şəhəri yoxdur, orada yəni, əslən ruslar qalır da. Ukrayna yoxdur, deyim. Barə bəlkə də yəni, azdır, yəni sayca. Ona görə yəni, onlar məsləhət gördülər ki, Rusiyanın tərkibində keçsinlər.
Yəqin sərf elədi ki, Kırıma ayrılmaq, yəni qoşuldu Rusiya. Mən belə fikirləşirəm.
Hər halda istəyərdim ki, Kırıma Ukrayna tərkibində qalsın. Ukraynada bacım, qohum, aqrəbə. Necə Qarabağ münasibəti, eyni təkrar da Kırım münasibətidir.
Kırım hadisələrinə bağlı Rusiya haqsızlığını deyə bilərəm. Onunla bağlı ki, Avropa Rusiyanın üz döndürüb tamamilə. Bütün qapılarını bağlayıbdır. Kırım vətəndaşları Avropaya buraxılmır. Dünən də bunu dedilər. Onu deyə bilərəm ki, Rusiya böyük haqsızlıq edir Kırıma qarşı. Sabah Ukraynaya qarşı edirsə, sabah da bizə qarşı edəcək. Qarabağ deyə bilər ki, Qarabağda biz tutaq. Erməni Azərbaycanla heç bir münaqişə qalmasın.
Kırım olayları barədə Bakı sakinləri nə fikirləşirlər, bu barədə sorğunu dinlədiniz. Avropa Birliyi Rusiyanın nüfuzundan qorumaq üçün Rusiyanın qonşuları olan ölkələrə yaxın qonşuluq proqramı təklif eləyib, ancaq bu ölkələr Avropaya nə qədər yaxınlaşmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Birliyi mütəmadi olaraq yaxın qonşuluq proqramına daxil olan ölkələrdə görülən işlərə qiymət verir. Yeni hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, demokratik idarəçilikdə və insan haqları islahatlarında çox az irəliləyiş olub. Prezident seçkiləri vaxtı ifadə azadlığına məhdudiyyətlər var idi. Enerji məsələlərində isə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri yaxşı inkişaf eləyir, korrupsiya əleyhinə də Azərbaycanın mübarizəsi qisməndir. İndiyə kimi çıxan hesabatlarda yaxın qonşuluq proqramına daxil olan ölkələr arasında Avropaya yaxınlaşmaqda ən az iş görən ölkə Azərbaycan idi və belə də qalır. Hesabatda Azərbaycan barədə nələr deyilir? Arifə Kazımovanın reportajı.
Martın 27-sində Avropa Komissiyası Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində ölkələrə dair hesabat açıqlayıb. Hesabatda 6 şərq qonşusunun Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın uğurları, eləcə də çatışmazlıqlar olan sahələr göstərilib. Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri xəbər verir ki, hesabatda Avropa Komissiyasının gələcək addımları, Avropa Birliyinin növbəti 7 ildə 15,4 milyard avronu necə xərcləyəcəyi müəyyənləşdirilir.
2013-cü il Avropa Birliği Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərində həlledici illə olub. Azərbaycanın Vilnusda Şərq tərəfdaşlığı samitində iştirakı Avropa Birliği Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün potensialı yüzə çıxarıb. Assosiasiya sazişi və strateji modernizasiya tərəfdaşlığı üzrə danışıqlar davam edib. Enerji məsələlərində də əməkdaşlıq davam edib. Azərbaycanla strateji enerji tərəfdaşlığı gücləndirilib. Avropa enerji təhlükəsizliyini artıracaq Cənub qaz dəhlizinin ikincisinə dair addımlar atılıb. Ancaq demokratik idarəçilik və insan haqları islahatları baxımından çox az irəliləyiş əldə olunub. Hesabatda belə deyilir. Prezident seçkisinin təşkili narahatlıq yaradıb. Mühüm problemlər üzə çıxıb. İfadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlər qoyulub ki, bunlar da namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmasına mane olub. 2012-ci ilin fəaliyyət planındakı tövsiyələrdən sonra Azərbaycan ictimai vəsaitlərin idarə olunması məsələlərini qismən həll edib. Uyğun olaraq korrupsiya ilə mübarizə sahəsində bəzi addımlar atılıb. Ancaq seçki qanunvericiliyinin ATƏT-in tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması üçün əsas tövsiyələrə əməl olunmayıb. Defamasiya və rəqabətlilik qanunvericiliyinə dair qanunlara dəyişiklik edilməyib. Bu ilin hesabatı və 2014-cü ildə Şərq tərəfdaşlığı fəaliyyət planının davamlı həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana aşağıdakı tövsiyələr irəli sürülür. AŞPA-nın Azərbaycan öhdəliklərinə dair 2013-cü il yanvar qətnaməsinin səmərəli və tam icrası təmin edilsin. 2011-ci ilin dekabrında qəbul olmuş İnsan Haqları Milli Fəaliyyət Planının icrası davam etsin. Seçki qanunvericiliyi ATƏT-in tövsiyələrinə uyğunlaşdırılsın və gələcək bələdiyyə və parlament seçkilərindən öncə səmərəli icrası təmin olunsun. Ədliyyə sistemində islahatlar davam etsin, məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin, böhtana görə cəzanın dekriminallaşdırılması üçün defamasiya qanunu qəbul olunsun, 2012-2015-ci illər korrupsiyaya qarşı milli fəaliyyət planı yerinə yetirilsin, jurnalistlərin və fəalların təhdidi və qətli hallarının araşdırılması üçün tədbirlər sürətləndirilsin, İqtisadi şaxələndirmə və regionların inkişafı siyasəti, özəlliklə bazarda daha çox proqnozlaşdırma və şəffaflıq, investorlar üçün bərabər mühit yaradacaq rəqabət qanununun qəbulu və icrası davam etsin, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk qrupu çərçivəsində öhdəliklərinə uyğun olaraq Madrid prinsipləri razılaşmasına doğru addımlar atılsın və s. İllik hesabatda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında 2013-cü ildə əməkdaşlığın müxtəlif sahələrində irəli sürülən, həyata keçirilən yaxud yubadılan islahatlar qeyd olunub. Vurğulanır ki, 2011-ci ildə insan hüquqlarına dair milli fəaliyyət planının qəbuluna baxmayaraq, onun bəzi maddələri kağız üzərində qalıb. Seçki öncəsi mühit, bütün sahələrdə siyasi azadlıqlar əsaslı sərtləşdirilib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sistematik xarakter daşıyıb. Rəsmilər adətən ölkədə bütün zümrələrin hüquqlarının təmin olunduğunu bildirirlər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyə Aslanova bir müddət əvvəl milli fəaliyyət planı ilə bağlı son bir ildə qəbul olunmuş sənədlər toplusuna baxmağı məsləhət görürdü.
Yəni, bu o qədər böyük görülən işlərdir ki, istər nazirliklərə, administrasiya tapşırılan, istər nazirlər kabinetinə, ayrı-ayrı strukturlara, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Milli Məclisinə, üzərinə düşən o vəzifələr, onların gerçəkləşməsi yolunda atılan addımlar, bunlarla əlaqədar bütün sənədlər toplusunu sizə göndərim və bir daha əmin olasınız ki, nə qədər böyük işlər görülüb.
Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının üzvü Əli Hüseynli isə Azadlıq Radiosunda müsahibəsində ölkədə korrupsiya ilə mübarizədə irəliləyişləri vurğulayır.
Korrupsiya qarşı mübarizədə heç bizim məqsəd ondan ibarət olmayıb ki, hansısa bir reytinglərdə vəziyyət yaxşı olsun. Məsəl üçün, Gürcüstanın vəziyyəti, xatırlayırsınız, bir neçə il bundan əvvəl Transparency International-da çox yaxşı bir vəziyyətlər göstərilirdi. Amma orada hakimiyyət dəyişdi, belə deyim, media, mətbuat daha azad oldu, keçmiş hakimiyyətin dövründəki məsələlər araşdırıldı və məlum oldu ki, çox acınacaqlı hallar mövcuddur. Gəlin, belə deyim də, o PR məsələsini qoyaq kənara. Bizim ölkəmizdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə aparan işdə heç zaman kampaniya xarakteri daşımayıb.
Gürcüstan və Moldova ötən noyabrda Avropa Birliyinin Vilnius samitində assosiasiya sazişlərini paraflayıb və bu il imzalaya bilər. Yerevan 2013-cü ilin sentyabrında Rusiyanın rəhbərlik etdiyi gömrük ittifaqına qoşulmaq üçün Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini paraflamaqdan imtina edib. Ancaq Brüssel Ermənistanla gələcək əməkdaşlığı davam etdirməkdə maraqlı olduğunu bəyan edir.
Azərbaycanın Avropa Birliyinə yaxınlaşmasında uğurlarına Avropa Birliyi hansı qiymət verir? Bundan Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar həddən artıq çoxdur. Əvvəlcə onlara qulaq asaq, dinləyicilərimiz nə yazırlar, sonra kontekst proqramımıza davam edərik. Nazir balaları özlərini necə aparmalıdırlar? Sual belədir. Bu barədə reportajımız olacaq. Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda mədəni alicənab məmur övladları var. 10 barmağın 10-da 1 ola bilməz. Şəxsən bir ikisini tanıyıram. İnsanın gərək qanında olsun. Özü razılıq heç nə vermir. Yəni, olduğu kimi oxuyuram gələn SMS-ləri. Siz bir SMS oxumuşdunuz, biri yazırdı ki, niyə məmuru tutmurlar, işdən qovurlar. İqtidar məmuru işdən qovarkən ona hökm verir, o məmura. İşdən qovulan məmura baş çəkin, özünüz şahid olacaqsınız. Nazir övladı da özünü hər bir vətəndaş kimi zəhmətkeş, xeyirxah, təvazökar, orduda xidmət borcunu ödəyən, vətəninə, xalqına xeyir verən qanunlar qarşısında cavabdehliyini dərk edən bir insan kimi aparmalıdır. Belə olarsa, o həm özünün, həm də valideynlərinin başını uca eləyər. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Ümumiyyətlə, məmur və ya övladı hansı ölkəsinin məmur olmasına baxmayaraq, alicənab vətəndaşa örnək olmalıdır. Necə ki, Avropanın məmurları kimi. Azərbaycanda da övladlar var. Başqa bir SMS. Salam, məncə nazir balaları çox sadə olmalıdırlar. Ona görə ki, onların mindiyi bahalı maşınlar və dəbdəbəli halda yaşadıqları pullar hamısı xalqın payıdır. Qaçqın.com əlim-əlimə adiyyatı olmayan provokasyon sual verdi bir jurnalist filan nazirin uşağı barədə. O cavab verdi, mənim uşağımı tanıyırsınız, qoy bəzi məmurlar uşaqlarına fikir versin. Əlim-əlimin bir neçə belə panyatqalı fikirlərini eşidəndə nə gözəl. Bunu yazan SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Türkiyəyə keçirik. Martın 30-da İstanbulda mer seçkisidir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
3 gündən sonra İstanbulda mer seçkisidir. Türkiyənin populyarlığına görə Erdoğan və Güldən sonra 3-cü siyasətçisi olan Mustafa Sarıgül mer seçkilərini udmağa ən real müxalifət namizədidir. İstanbulun orta təbəqəsinin yaşadığı Şişli bölgəsinin bələdiyyə başqanı olan Sarıgül deyir ki, İstanbulun verdiyi qərar bütün Türkiyənin verəcəyi qərardır. Sarıgül deyir ki, Erdoğan bu seçkilərdən qorxur.
Erdoğan biliyor ki İstanbul'u aldığımız zaman Erdoğan'ın durumu çok tehlikeye düşecek. O nedenle de bütün kampanyasını benim üzerime kurdu.
Türkiye'de Mart'ın 30'unda mer seçkileriyle 15 aylık seçkiler dövrü başlanır. Bundan sonra yayda prezident, 2015-ci ildə isə parlament seçkiləri olacaq. 3 gündən sonra İstanbul'daki seçkilər hazırda diqqət mərkəzindədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mustafa Sarıgül seçki kampaniyasını 3 məsələdə cəmləyib, onlardan birincisi korrupsiyadır. Növbəti söhbətimiz də elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur övladları. Onlara gözün üstə qaşın var, niyə deyən yoxdur. Halbuki Azərbaycan prezidenti demişdi ki, özünü nalayıq aparan məmur övladlarının ataları işdən çıxarılacaq, onlar cəzalanacaqlar. Atalar və oğulların Azərbaycan versiyası, Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycanda elə məmurlar var ki, onların övladları özlərindən daha çox tanınır. Az qala hər gün mediada hansısa məmurun vəzifəli şəxsin, deputatın övladı haqqında geniş yazılara yer verilir. Amma bu atallanmalar həmin məmur balalarının hansısa sadə etdiyi kəşf gördüyü hansısa müsbət işlərlə bağlı deyil. Daha çox onların törətdiyi qanunsuzluqlarla bağlı olur. Bəzən bu kimi yazılara qarşı tərəf yazı rəqiblərin sifarişi ilə yazılıb, deyilənlər müxalifət qəzetlərinin uydurmasıdır kimi münasibətlər bildirilir. Amma elə hadisələr olur ki, onu heç kimin ayağına yazmaq gizlətmək olmur. Hətta ölkə prezidenti keçirdiyi müşavirələrin bir neçəsində vəzifəli şəxslərin övladlarının qudurğanlıq etməsinə diqqət çəkib. Prezidentin sonuncu belə xəbərdarlığı 2013-cü ilin fevralında olub.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib cəmiyyətdə? Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin eləmişim vəzifəyə. Mən də çıxardacağım lazım bildikdə. Və əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır.
Prezidentin bu xəbərdarlığından sonra vəzifəli şəxslərin övladlarının qanuna zidd hərəkətləri, bahalı avtomobilləri ilə ictimai qaydaları pozmaları ilə bağlı mediada xeyli məlumatlar gedib. Xalq artisti Tarizan Ağasəlim Abdullayevin həyat yoldaşı və nəvəsinin ölümü ilə nəticələnən belə hadisələrdən biri martın 15-də gecə saatlarında baş verib. Yayılan rəsmi məlumata görə hadisəni törədən şəxs Xəzərdəniz Gəmçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Mübariz Mədətovun oğlu Xalid Mədətov olub. Həmin vaxt onun içkili olduğu müəyyən edilib. Bu hadisədən sonra qəza törətmiş Xalid Mədətov həbs edilib. Atası da prezidentin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad olunub. Prezidentin fevral xəbərdarlığından əvvəl İsmailda otelin yandırılmasına və sakinlərin kütləvi etirazlara başlamasına səbəb də məmur övladlarının içkili vəziyyətdə törətdiyi qəza və rayon sakinlərini təhqir etməsi olub. Bu hadisə ilə bağlı bir nazir və bir icra başçısı vəzifəsindən çıxarılıb. Amma heç də həmişə hadisələr belə sonluqla bitmir. Ötən il dekabrın 13-dən 14-dünə keçən gecə iki qadının olduğu avtomobilə güllə atanlardan birinin də vəzifəli şəxs övladı olduğu iddia edilir. Zərər çəkənlərdən birinin atası Novruz Cəfərovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə qızının olduğu avtomobilə güllə atan deputat Ayaz Oruzovun oğlu İsmail Oruzov olub.
Saat yarım maşının arxası ilə gediblər, sağa keçiblər, sola keçiblər, sonra başlayırlar ateşləməyə.
Məlum olunmu kimdir bu hərəkət eləyənlər?
Əlbəttə Oruzovun oğludur, deputat Ayaz Oruzovun oğludur, İsmail Oruzov.
Deputat oğlu ilə bağlı yayılan məlumatları təksib etsə də Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən güllə atılması istisna olmaqla ötən ilin dekabrında belə bir hadisənin baş verdiyini təsdiqləyiblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadən dediyinə görə iki gənc oğlan gecə saat 2-3 radələrində tanışlıq məqsədi ilə maşını xanımların arxasıca sürüblər. Tanış olmaq istəyiblər və bu alınmayandan sonra yolları ayrılıb.
Oğlanlar da deyirlər, tanışlıq məqsədi düşdü dalanda gördü da məsələ alınmır. Onlarda yəni məsələ aydınlaşdı, yəni yolumuz ayrıldı. Sonra onunla bağlı ekspert təyin olunub. Yəni o maşında olan zədələrin güllə, odlu güllə və yaxud pnevmatik silahdan atılan ateşə yəni ki, uyğun gəlmir. Zədə mexaniki zədələrə uyğun gəlir.
Şöbə rəisinin dediyinə görə qadınların olduğu avtomobilə güllə atılması ilə bağlı deyilənlər təsdiqini tapmadığından hadisə ilə bağlı cinayət işi açılması rədd edilib. Amma bu vəzifəli şəxslərin övladlarının törətdiyi nə birinci nə də sonuncu hadisə deyil. Moderna saytının vəzifə sahiblərinin övladlarının son vaxtlar törətdikləri avtomobil qəzaları ilə bağlı bəzi məlumatlar üzə çıxarıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev prezidentin hədələrinə, barmaq silkələmələrinə baxmayaraq baş verənləri cəzasızlıq mühitinin mövcudluğu ilə izah edir.
O evlat görəndə ki, atası üçün həmin cəzasızlıq mühiti var və o müstəvidə tərbiyə olunur, təbii ki, o yolda davam edir. Prezidentin o hədələrinin barmaq qıcamasının da elə bir səmimiliyinə şübhə ilə yanaşıram, çünki bu cür hərəkətlərin qarşısını almaq olduqca sadədir. O məmurlar öz övladlarına o cür kart blanş verən dövlət şəxsləri vəzifəsiz heç nədirlər.
Arif Əliyev törədilən çoxsaylı qanunsuzluqlar arasından təsadüflərin cəzalandırılması ilə bağlı problemi həll etməyi mümkünsüz sayır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu kimi hadisələrin törədilməsində əsas valideynləri günahkar sayır. Mehman Əliyevə görə baş verənlərin qarşısını almaq, vəziyyəti dəyişmək üçün birinci növbədə qanunları pozan atalardan başlamaq lazımdır.
Vəziyyəti dəyişmək üçün birinci atalardan başlamaq lazımdır. Onda övladlar da dəyişə bilər.
Məmur balaları özlərini niyə belə aparırlar? Bundan Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.